Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali nekaj o nagradah pravkar končanega Linhartovega srečanja ljubiteljskih gledališč v Postojni, o nadaljevanju in predvsem pomenu svetovnih glasbenih dni, ki potekajo v Ljubljani. Tržiški muzej v Polakovi Kajži prikazuje novo stalno razstavo usnjarske zbirke, Ljubljanska opera je pred premiero monoopere Ana Frank, za konec pa še o začetku nove sezone Hiše kulture Celje. Vabljeni k poslušanju. S podelitvijo matičkov, priznan za najboljše gledališke stvaritve pretekle sezone, se je minuli konec tedna v Postojni končalo 54. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo v celoti je prejel Kut Zarja Trnovlje Celje za predstavo Blazinec avtorja Martina McDonagha v režiji Tomaža Kranca. Predstava Blazinec ponuja komplet teatrskih struktur od dramaturgije in režije do zvočne pa svetlobne zasnove in izdelanih igralskih kreacij. Bleščeče napisan dramski tekst sodobnega irskega avtorja je osmišljen in nadgrajen z dognanimi prispevki razmišljujočih in inventivnih avtorjev, ki so svoje talente združili v premišljen gledališki dogodek s trdno strukturo in prepričljivimi odrskimi učinki, je v temeljitvi zapisala žirija. Sestavljali so jo igralka Nataša Barbara Gračner kot predsednica, prevajalec in dramaturg Primož Vites ter režiser Predrag Stojmenovič. Žirija je poleg matička za najboljšo predstavo v celoti podelila še tri matičke in tri posebna priznanja. Matička za najboljšo režijo predstave Blazinec je prejel Tomaž Kranc. Za igralsko stvaritev sta bila z matičkom nagrajena Nejc Jezernik za vlogo Majkla in Žiga Medvešek za vlogo Ariela v predstavi Blazinec. Žirija je podelila tudi tri posebna priznanja, in sicer mlajši gledališki skupini KPD Planina Sele z avstrijske Koroške za glasbeno interpretacijo v prizoritvi predstave Opera za tri groše Bertolda Brehta, dramski skupini Frančišek Borgija Sedej Števerjana za likovno celovitost predstave Alularija in pa Živku Beškovniku za vlogo Tupolskega v prizoritvi Blazinec. V Ljubljani bodo še do 2. oktobra potekali svetovni glasbeni dnevi, ki jih pripravlja Mednarodno združenje za sodobno glasbo. Za Slovenijo je festival po mnenju umetniškega vodje skladatelja Pavla Mihelčiča izjemna priložnost, da se slovenski skladatelji predstavijo svetu, obenem pa tudi dragocena informacija zanje in za občinstvo, da se seznanijo z aktualnimi glasbenimi smernicami drugod.
Svetovni glasbeni dnevi so priložnost, da se slovenski skladatelji predstavijo svojim kolegom, da navežejo stike s kolegi, ki prihajajo pravzaprav iz vsega razvitega sveta. Po eni strani je to absolutno zelo dragocena informacija za naše občinstvo in tudi za naše skladatelje, da vedo in vemo, kaj se dogaja v svetu. Po drugi strani pa je tudi prav, da svet ve nekaj o nas. Mislim, da je to ta glavno poslanstvo tega in še nekaj. Slovenija je res majhna država, ampak po svoji glasbeni sposobnosti, po močeh, pa ne šteje med najmanjše, ampak je kar zelo, zelo suverena, zelo močna in sposobna soočanja s tujino.
To je bil umetniški vodja svetovnih glasbenih dnevov Pavel Mihelčič. Na natečaju izbrana dela izvajajo pretežno slovenski glasbeniki. Poleg približno 50 tujih kompozicij je v srednjem programu 40 slovenskih skladb, no tretji poudarek pa je na mladih slovenskih skladateljih. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Tržiški muzej v Polakovi Kajži prikazuje novo stalno razstavo usnjarske zbirke. Glavna tema razstave, poimenovane Usnje vseh barv, je tradicija tržiškega usnjarstva. Kot pojasnjuje direktorica muzeja Jana Babšek, prenovljena zbirka prikazuje življenje in delo usnjarjev ter njihove šege in navade.
Glavne teme naše razstave so tradicija tržiškega usnjarstva, od zasebnih obratov do usnjarne runo. Na to prikazujemo življenje in delo usnjarjev ter njihove šege in navade. Zelo nazorno in tudi mislim, da je to osrednji del razstave, je prikaz postopka predelave kož v usnje. Potem pa še predstavljamo različne rabe usnja v preteklosti in tudi sedanjosti. Imamo pa tudi zelo prijeten kotiček za otroke, kjer bodo lahko potežkali strlikalnik za usnje, odtisnili v usne maskoto našega muzeja, poslušali pesmice in pravljice povezane z usnjarstvom in še marsikaj drugega.
To je bila direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek. Z novo stalno razstavo o usnjarstvu Tržiški muzej nadaljuje prenovo obrtnih zbirk, tako da so predstavljene sodobno in interaktivno. Že lani so v muzeju odprli novo stalno čevljarsko razstavo, v prihodnih letih pa načrtujejo še prenovo tekstilne, barvarske, nogavičarske in drugih stalnih razstav. Ljubljanska opera bo 1. oktobra prvič v Sloveniji izvedla monoopero ruskega skladatelja Grigorija Frida Dnevnik Ane Frank. Glasbena monodrama za sopran in komorni ansambl, napisana v različnih instrumentacijah, bo sploh prvič izvedena ob spremljavi tria. S tem delom bo krstila nov uprizoritveni prostor -3, ki sprejme 100 obiskovalcev in je običajno namenjen režijskim vajam. Prisluhnimo umetniškemu vodju ljubljanske opere Roku, ki bo spregovoril o umestitvi Dnevnika Ane Frank v letošnjo operno in baletno sezono.
Letošnja sezona 2015-16 v operi in baletu se seveda tika vprašanju svobode, prostosti. Hkrati leto 2015 pa seveda obeležuje tudi 70 let konec druge svetovne vojne, 70-letnico tudi smrti Ane Frank in pa tudi hkrati 100-letnico rojstva priznanega rusko-židovskega skladatelja Grigorija Frida. Prav v tem, bom rekel, premišljevanju smo se odločili tudi za prvo slovensko praizvedbo monoopere oziroma glasbene monodrame Grigorija Frida z naslovom Dnevnik Ane Frank, ki je praktično po analizah eno od najbolj pogosto izvajanih sodobnih glasbeno-gledaliških del sploh. V slovenskem prostoru pa bo tokrat to delo predstavljeno sploh prvič in v novem uprizoritvenem prostoru na -3, to je naša režijska dvorana, kjer potekajo vsakodnevne priprave za nove produkcije.
To je bil umetniški vodja opere in balet SNG Ljubljana Rok. Monoopera bo izvedena v koprodukciji s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem v prevodu Milana Jesiha, sopransko vlogo pa je prevzela Katja Konvalinka. Hiša kulture Celje v novo sezono vstopa s sloganom Nazaj naprej. Kot je povedal vodja projektov Gregor Deleja, z novim sloganom ne kličejo kopiranju na stare vzorce, temveč izpostavljajo skrb in spoštovanje dediščine kot temelja vsake aktualne umetniške prakse.
Torej sezona 2014-15, torej našo polje kulture, ocenjujemo kot uspešna z 32 projekti, nekaj več kot 40 dogodki, tako v Celju kot drugod po Sloveniji in v tujini. In v tem smislu načrtujemo tudi sezono 2015-2016, nadeli smo ji pomenljivo ime Nazaj naprej, v smislu predvsem te bogate kulturne dediščine, ki mora biti naša osnova za črpanje nekih novih nadihov, ne v smislu iskanja ali pa obujanja nečesa starega, ampak plemenitenja tega, kar imamo, z nečim novim, drugačnim. In to je in bo ostala tista temeljna smernica Hiše kulture Celje, predvsem tudi v smislu tega, da želimo še vedno ostati pri dejstvu, da večino naših produkcij pripravljamo v sodelovanju, tako z umetniki, Ameriki kot drugimi produkcijskimi partnerji iz Celja, iz regije, iz Slovenije in iz tujine, z mnenjem, da s skupnimi močmi v teh zaostrenih pogojih delovanja, predvsem enih takšnih nadstandardov, kot zdaj imenujemo kulturo, lahko dosežemo več kot pa sami zase.
To je bil vodja projektov Hiše kulture Celje Gregor Deleja. Tudi v novi sezoni bo program razdeljen na 4 cikle, in sicer na glasbene sobotnice, vespere muzike, jazz glasbo in gledališke produkcije. Skupaj bodo v Hiši kulture Celje realizirali 29 projektov. Z lansko sezono so zadovoljni, saj so pripravili 32 projektov, v novi sezoni pa se bodo aktivneje usmerili v pridobivanje mlajšega občinstva. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.